kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Chilo ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chelongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Sio kulira mavali, vosi pamosi kalungiawa kwetu. Tulavoka okutio wakala letekeliwa kwenje chilo kasivali okuyevelela ochipamachove ungende wetu vembimbiria. Osimbu andika tuafetikile ilongiso lietu tukasi okulomba kusuku. Suku yetu tukimbira lopantu kwenda asivayo. Tupandula chalwa mekonda walavao vimwenyo vietu utanya wosi. Chilo tukasivali okuyevelela ondaka yove. Ndo tulongise chavelapo onduko ya Yesu. Amen. Etali tukashokwa mako lovipama vietu, ungende wetu vembimbiria, tukasike livulu lietu liefetikilo, etali tukasiko kapitulu kacho kakuyankwana, lechia tukopilila kochinimbu cha tete toke kochinimbu chekwi latano. Tukamola kochipamachilo ochimaho chechi okufa kwa Yakomba. Okapitulu kalo katusapwila olofa vya Yakomba. Kokapitulu kasulako, twamola okuti Yakombo kasipula waye wokufa. Kwa inhandilopo wakwata epandi lio kupasuka lo kusumunuisa Yosefe kumosilo malava yevavali, ndo kuti Manase la Efarimi. Kovaso yokukala la Yosefe, omala vosi va Yakomba veya okutala apapafila ishiavo. Yakomba wangwani walo malava ye ekwi la vavali. Eye kafingo osimbuka popere chimwe lo malava ye vosi. Omoliacho wapopia olonda kavimwe kokwavo, tundirile kukulu wacho, toke kumalehe. Ochiri nda umweo kasilo kufa, noke oviriki ya omanu, havasa pwila chimwe, chosi ye yapo pia chikwe tiesiri vilo lialua. Vamwe omwe chivakalalo kufa, vapingire okuti, vakangende oko, hale pamwe kimbo likwavo, echivafa omanu valisa pwila vati, echakalalo mwenyo, wapopere hati, noke ondaka yacho ei, yikwete ongusu yalua, omanu vosi, vai kolera kwenje vachitenisa vachiringa. Kokapitulu kalo chiringo njanja ya sulako kumona Yakomba lo mwenyo. Ndinga siti chilo tukasi okulira lekapo la Yakomba. Momo Yakomba olaika okufa kwenje katumoni vali lo mwenyo. Yakomba osapwira omalava yevana valaika okukala ekwi liapata lapata vali omalava Isareli. Eyo vasapwira hati ovo valaika okuchukira kofeka ya Kanana. Otembo eyi, ofeka yacho yakala yava Kanana kwenda haivo vatungilemo. Yakomba omo ukwe kolero, ovasapwilo kutiobo balaika okutambula ofeka yacho, momo echiocho suku wali kuminyine tundirile kukukululu yavo avirahama. Ochili kwetu etali suku watuli kuminyavo ofeka yokiru, okuti echie tutu ya tupi wala ngala yetu Yesu Kristu, tulaka okusondolokera kofeka imwe ikwavo. Okwetu ndasokere okusapwila siti, olohuminyo vya suku kavitokoka. Tukasi kochinimbu cha tete, ondaka ya suku yiti, yakomba yu wakovonga omalavaye. Wapo pia labo hati, liongolo li okutindusa puli echi chusangi kovaso. Yakomba oviriki ya omalavaye, loku vasa puila echi chilaka okupita labo, koloneke vya sulako. Ndatuwa mako kutanga embimbiri ya lietu, tukasanga okuti ondaka ei koloneke vya sulako, ya pitulolwa chalwa, pwanchali tepa naito lechi chapita la Baizareli, kwenda chichilaka okupita lekongero etali. Oloneke vya sulako yakomba asapwila omalava ye. Vili tepa loloneke vya sulako embimbiri ya lisapula kekongero. Yakomba osapwila omalava ye echichilaka okupita kepata liavo, ndechi kepata lia Izareli kovaso yoloneke vi yako. Ko kapitulu kalo, tukamona echi chikaveta epata lepata koloneke vya sulako. Vimwe polo huminyo vya suku ku Izareli vya tenisi wa ale. Pwani kwavo handilopo kavya tenisirwe. Amenga singo okulekisa vimwe visulemo viveta kolo huminyo vyacho. Nda okutio vyo sukira okuchirilongisa valichiwa. Sandiri ya alivulu atukula efetikilo kwenjeo tena okuchitanga valichiwa. Tukasiko chini mbuchavali. Ondaka iti likongeli pamosi. Yevele li amalava yakomba. Yevele li isiene Isareli. Kulo tulecho kuti yakomba osapwila omalava ye okuti obova yevele la evi akwetelavo. Kulo akwetu tulo uletereko ondaka imwe inene. Chapiana kamalehe. Kulo sekulu yakomba oviki ya omalava ye vosi loku vasapwila loku pingo kuti obova tena oku yevele la olondaka vyaye. Etutuwa malehe oloneke vilo pitu tani londaka yacho. Nda olonjali vyetu vitu virikia lokutusapwila ondaka imwe, twatuwa okuyevelela. Momo lonjanjai tutuwa malehe katuwa sumbiri leo lonjali vyetu. Echi obova tupopisa chimwe, etutuwa tuwa okupopia tuti obova kuka ale. Kwa insekulu ya komba, wavirikio malavaye, lokuva pinga okuti, voyevelela. Ndakolelo kuti yakomba wayongwile handio kwa misa kovali oloneke vimwe komwenyo waye. Ochili kufa wia kotembo inae tukatwa labo kale. Nda okwete oplanuye, nda oplanuye, eyechi apanga, iya mwene, loku kwa mbata. Kufa kalivo ndelale nda handi kwa tenisile evi oyongo loku linga. Echi chipiti napo eye iya ngo. Kufa kakasi, loku tala nda ovyo laika okukwela, enyamwani, hale mbii wakwela kalie, hale vali pamwe mbio kasi handi okutanga, sio. Echi kufa apanga, oveta kepito lyo mwenyo. Ove heo kwetu hupula, walipongio kutie chikufa eya, ove otena okwenda lombe mbwa. Chilo tulete ya komba waka sipula wa yewo kufa, ndangoe ye wayo ngwile hanjo kukala vali, oloneke vimwe, pwa ikufa weya, waveta kepito lia ye kwenje ya komba enda. Okwetu ove lipongia, momo kufa, wia otembo ina ove kula vokale. Tukashokutala ochinimbu cha tatu, lechi cha kwana. Ondaka iti, aruvene, ove unungulu yange. Ulohono vyange, haive tete kongusu yange, uchimalomata kulamba, uchimalomata kunene, ofelo kandovava, kukwata umalomata, momo walonda lolo haku kula waso, wovihisa, walonda kula wange. Ondaka vati aruvene, charomboko kuti ruvene eye omona uveli, eye nungunu ya sekulu ya komba. Omoni yacho sekulu ya komba okasho kupopia lomunu lomunu. Okasho kupopia tunde kuyu uveli toke uwasulako. Tuletio kuti ava omana vacho ava, obo vakakala ovitwe vya patari acho vya Isareli. Kulo tulete ya kombo fetika kupopia lomana vaye, omunu lomunu. Ofetika la ruvene uveli waye. Ya komba vati ove aruvene, ove rateke walingire chimwe okuti ove ochipitia, ochipitila kovaso. Luvene la chimwe choku atelele. Ndaye mwene kapangere okuchiringa. Luvene wakala umwe wapangale ngo kulinga echi yeye mwene ya yongola. Lalimwe teke ya pangele echi no kuchieka chilika chiyongola. Kuli omanu valwa batu wanda Luvene. Kuli vamwe omanu vaku otongi walu wa okuti ndavakala alongisi vembimbiria. Pamwe vali angombo ndachi wachalwa momo ovo vaku otongi walwa. Ovo pwanyo manu vacho ndangolu otongi wacho uwo ovo kavatava. Valingalika china ovo mwene va yongola pamwe china ovo mwene va panga. Kulo chatavere kuti yakomba ivaluka akandu aluvene alingire. Pwanyo yeka chilingi momo evivyevi vya pitale. Suku haimo atuwa okwetu. Suku kaivaluka evi vya pitale. Evi vya sala konyima kusuku vya sala mwene. Chinene datuwa vine na ale kokuwaye. Kova Filipo ii okapituluka kwana ochinimu chechenala ondaka yiti. Okusulira akwetu mopya siti, chosi chochiri, chosi chasumbiwa, chosi chapoemiho, chosi chaposoka, chosi chisiva yawa, ndakuri esunga, kwenda ndakuri echichisisa mena okusiva yiwa, sokolo liyo vina evi. Aba kwetu, twasesa mena okusokolola evi vyo chiri, evi vyo konyima vyashara mwene. Pwa inda ove andi kwa vilo mbolule kusuku, ochoka vyasharele, vishara ngo nda okuti ove wavine na ale kwa vaso asuku. Nda okuti handi okwete vimwe vya tamau mwenye uove, ochote wavine na kwa vaso asuku. Ochinimbu cha tano, sekulu ya komba amako okusapwira omalavaye. Ochinimbu cha chochocho, Simioni lalewi vamanchi, olo sipata vyavo, ovi maneho, viungangala. Kulo tulete sekulu ya komba okasi okupopia la Simioni kwenda lewi. Twamulale kuti ye wapopia la Ruvene nungunu, kali okasi okupopia la Simioni uo kwa imo kwenda lewi. Omalavalo kavalikavo vakala omalavalea. Oi wakuni hachalwa ndomo lea akweliwa. Lea wakweliwa pano kuti ya komba koso kilire. Ya komba wayongwile okukwela lahele. Pwani lavane wachae lea kuya komba pwani kawihine lahele. Lahele wawecha vali kwa vaso yolo neke. Omoniacho ya komba ovangola pamosi, ovavangwila pamosi nda Simioni nda lewi mekonda ovavachitiwa Luka imumosi. Ndakolelo kuti ovei valuka elinga lina omalavalo valingire kosekeme china vaponda olonungi vyo feka yacho omo umwe pokatika vo akuatele manjavo ndina kongusu. Oyo ochina icho chivaluka twachilongisa ale konyima. Elinga liacho kali asanjwisile suku kwenda ovola limwe teke valilitavelele. Omo liacho yakomba okasi okuva sokolwisa kwo kuti echivalingire kachi wako. Ndolonda kavya ye chitumona vati ovya Simioni na lewi. Ene uva manji, olosipata viene, vyalinga ovimaneho, viungangala. Echichika simwe kutukula, o elinga lina valingire, kotembo ya chokuna. Ya, tukasho kwa mako kutala olondaka vya sekulu ya komba, kochinimbu chepandu, lechi chepandu vali. Vati, otima wange, kuka ingine vongombo yavo. Otima wange, kuka tokeke kohongere yavo. Konyengo yavo vaipa omanu. Kochipango chavo, vateta akanja olongombe. Onyengo yavo yisinganiwe momo ya feruka enene. Kwenda ochikumbiti chavo momo chikangisa omanu. Ndivate pisa kuya komba. Ndivasandola kuizareli. Kulo tulete olondaka vya sekulu ya komba. Olondaka vimwe vya tinachalwa. Obyo vya longa koma na vaye vavali Simioni lalewi. Omorie linga lina valingire okuipaya omanu. Vana voko sekeme kwenje chilo eye sekulu ya komba okasi okuva sapwira, okuva soko lwisako elinga valingire. Yakomba vati, omo valinga chimi, ocho amendiva yambula. Apatalo ayambuiwa, pwaitu mono kuti suku handilopo, wava kwatela ohenda yalwa. Suku wanola lewi, okutiolinga kesongo, kovitunda. Suku yetu, ukwa henda nye, ohenda ya yeka ipongoloka. Ndango lewi, walinga chimi, pwainopo haye walinga utwe, wovitunda, mwekonda yohenda ya suku. Ndatutala etali lilo, vamwe pokatike tu vakasi okulongisa ondaka ya suku, vatunda kakandu a la kakandu o. Ndango mwene ya mengasi ndoto okupopia, suku wandingira evi vinene. Apapakala umwenye wange, pamihine chaalwa, saku watelevali elavokolo umwenye wange. Momo ndango mwene epatali yange, liandimbire ale, mekondalio vina evi rovyo. Pwainda pandula omoye walinga pakisi yange, suku eye wanjupirira, ndechi opirira lewi, hachi wanjupirira wame. Kwenje wanjeri savaji, wanyihavali omwenye wokalie, noke wangapavo upanke wokulongisa ondaka yaye. Ocho mweterendeti ondaka yokupopia lokulongisa ondaka ya suku. Momo suku wandingira ebi binene onduko ya isiva iwe. Ndatutanga ondaka kopetulu ya tete, okapitulu woka tete chinimbu che kwine che na leche kwine che ya, ondaka tusangako yiti. Vuchin okutiwa ye wiwi kovisila vye sanda vina wapi ngani kolo sekulu vyene. Pwani kawaya wiwili lovi na vinyoneha ndecho palata pamwe ulu telo sonde ya tina ya Kristu. Ochirimo ya vakwetu, vosi yetu, tuakale ndasi miyoni la lewi. Pwani suku yetu watu yovola, kwenje chilo tualingavo ovitunda. Luvene, kain hinwe esumunuho, kalie tuletio kutinda ngosi miyoni la lewi la vovo esumunuho livalomboka. Kepatali ya voha koko kulaika okutunda osoma. Sekulu ya komba ochilekisa okuti. Nda Ruvene, nda Simioni, nda Lewi, kapata voha koko kulaika okutunda ochikoti cholosoma. Omoniacho esumunu holikasi okubalomboka. Akwetu, etutuwa pandula kusuku. Mekonda suku watu lingisa ovitunda usoma waye. Suku watu lingisa omanu waye. Suku watu pake yala. Lokutuka pavali omanu waye. Lokutui havo asumunuho anatulavoka. Tukasi kochinimbu, cheche nala, tulete okuti sekulu ya komba okasio kwa misako okusapwira omalavaye. Kochinimbu ocho ndaka yiti, ayuda, ove mwene vahuvove vakusivaya. Ekariove likwata kakosi ovanyanivove. Omalavaso vakufendela. Kochinimbu chechia, yunda eye eyove liohosi. Amolange, walia epulukutu kwenje watunda. Wakukuva, wayomba ndohosi, pamwendo mange yohosi. Helie upindula. Ombweti yonaneno kayitundi kuyunda. Ndango onganji kovitumbulukila vyaye, toke ukwambembwa iya. Kwenje omanu vapokola kokwaye. Ya kula tulete sekulu ya komba okasi okupopia, ovituma suku lepata lia yunda. Ochinimbu ocho chekui, ochinimbu chimwe chinene chalwa. Momo kochinimbu oko, oko tuletele ombwendo yetu. Vati ombweti yonaneno, kaitundi kuyunda. Ndango onganji kovitumbulu kila vyaye, toke ukwambembwa iya. Kwenje omanu vapokola kokwaye. Ukwambembwa yacho u, eye Yesu Kristu. Kulo tulete ukuti, sekulu ya komba olondaka vya yivati. Vahuvove, vakusivaya, kwenda vakukeka mena. Echi wachipopera omokuti, kokwaye ndakutikepata lia yunda, oko kulaka okutunda njovoli Yesu Kristu, una ongolo yosi kwenda elimini yosi ilaka okufendela. Kulo tulete okuti yunda eye okalinga epata liolosoma. Ndatutanga kefetikilo kukapitulu katatu kochinimbu chekwi latano. Tuamolo okuti suku vati ngapa ukuse kombute yove lei yukain. Ombuto yonyoha tuemola ale kwenje kalie tukashokutala ombuto yacho ei. Yukain. Kwa kapitulu oko, tulete okuti ombuto ya choe yukain. Eye epata lia yunda. Tumola ombuto yukain. Momo kuyunda oko kuyiri la Yesu. Una wasonsona utweweli apu. Kwa chinimbuwe chichilo chekwi, kuli onda kayimo inene yiti, toke ukwambe mbwa eya omanuvosi vopokola. Okwetu ondaka ya choilo ya popelwa ngala yetu Yesu Kristu. Yesu eye somayombe mbwa. Kwenda vali kakuli omunu otena ukulia kalaye. Kalie ukwambe mbwa we ya pokatiketu. Kwenje olwali luosi lupokola kokwaye. Ava kavotava eye ova mba onyima. Ndeche ya chilinga la Izareli. Kwenje oviliki ya vakuavo hati. Enjui kokwange. Enevosi wale miwi. Kwenda wasovoloki. Amenduka vuluisi. Echioche tutanga kwa Mateo. Okapitulu kacho ekwina mosi. Ochinimbu akunyamali lechenala. Yesu hayevo walinga soma yolwali luosi. Epangati kalitundi vali pekali aye. Kochinimbu chakunyavali la kwana. Tumola okuti ondaka yiti. Kusuku oko kutunda ungombo haye ewe lia Izareli. Ukwambe mbwa haye wa ungombo. Kwenda haye ewe. Yesu eye ombuto yali kuminyi wakukai. Haye wa ombe mbwa inene. Ekawine na ekavuluko. Eye soma ukwe pangati peka. Eye ungombo eche umwenyo waye. Haye olaka okuia itekelimwe. Yesu weye eweria inasiwa lolo nungi. Haye olumbungulu lutwira ekongelo liaye. Okuia kwa Yesu, kwa fetikila kwa ndama, toke kuseti. Okutunda kuseti, chiri kunoa, toke kusemi. Chigirila kwa virahama, chiri kuizake, kuya komba, toke chisulila kuyunda. olotembo vyosi suku wali nolena omanu vaye ayongola okuti otravaya lavo ovehẽ okwetu otãipilo ndaka yaco suku wakunola okuti otẽla okutravaya love ale ove walinga ocimbinde kukalinge ocimbinde momo umbinde kawukoki esumũluho pãi ava vosi va pokola ava ovo va kuata esumũluho tu ka siokuamako okutanga ocinimbu cekuĩ lamosi leci cekuĩ lavali ondaka yiti opandekela okacimbulu kaye kuyuva lomõla ocimbulu caye kuyuva wa fina osukula olonanga viaye vovinyu luwalo waye vosonde yuyuva ovaso aye a kusuka lovinyu ovayo aye a yela lasenjele ovinimbu vilo vi tukula mwẽle kristu una wa endela kokacimbulu eci a ñila voyerusalãi haka lilumba eye mwẽle nda mesiya kule ova tukula ovinyu eci ka cikasi ovinyu viokunyua eci cikasi ocindekase ciosonde ina ya peseka komindikiso okwetu usapwila okuti eci yesu a tiuka vali tu ka mõla okuti uwalo waye uka kusuka ñge eci ci ka kala vali ocindekase ciosonde yaye pãi ci ka kala ocindekase ciosonde ya nyãli vaye ovinimbu vilo vi lekisa okwiya kua yesu eci eye eya opisa olwali luosi yunda eye wa kundikiwa evi vinene tu ka siokuamako locinimbu cekuĩ na tatu kule tu lete sekulu yakomba okasi okupopya lomõla waye ukwavo sevulono eye vati ondaka yoyo iti sevulono eye otunga ketapu liokalunga olinga etapu liolonavinyu ongave yaye yi kala kositono sevulono kule tu lete sekulu okasi okupopelavo evi vitiamako kuaye vati eye o kala konele yokalunga ocili epata eli lia sevulono lia tambula onele eyi yi kasi kohulo yokalunga tunde opo toketa li epata liaco lia tunga mwẽle kohulo yokalunga evi vyosi via popele sekulu yakomba via tẽlisiwa momo via kala ovitumasuku vi kola tu kasi kocinimbu cekuĩ lakuãla leci cekuĩ latãlo ondaka ya suku yiti yi sakale eye ocimbulu ca pama opekela pokati kovimanga violomeme wa mõla ocipuyukilo okuti ciwa lofeka okuti ya posoka yu wa petamisila ocitãi okuambata wa linga ukuenje kupange wutolongo vati yesakale yesakale eye omõla watãlo wa sekulu yakomba epata lilo lia tungile konano yofeka ovo ovo va kala va kuakulinga upange walua vali kofeka yavo yosi epata lilo lia kala epata limue lititotito pãi va kala va kuopange ocili oloneke vilo ca piãla valupale omanu va tuwa okupopya vati omanu va velapo vovana va kasi ndolonguluvulu pamue vali vovana va sole okupopela vovingungu pãi okuetu eci esanda eci hacoko taliño koisareli kua kala apata avali a tombelue calua ndokuti yesakale la sevulono apata apuãi o a linga ndongunji yofeka ya isareli momo ovo va kala va kuopange ka citava okutala epata limue ndu li sule olonjanja vana etu tu sima okuti ka va silivila ovo va linga ndoluongo luofeka pamue handi ava va kasi polomangu vinene lacimue va lingila omanu pãi vana etu tu sima okuti lacimue ale va linga ovo va kuetise ofeka momo ovo va linga va kuopange nda tu tala ofeka yetu etali tu sanga vamue okuti ndaño va kasi kovaso omanu ovo pãi ka va molẽhisa ohenda yavo komanu vaco vamue va sakala laño lokuyukisa olonjapẽla viavo olonjanja vialua ava va kuetise omanu vovana tu sima okuti ka va silivila epata lia yesakale lia tombelue calua pãi olio lia linga onjaka ya isareli omo okuti ovo va tuwile okulinga upange walua okuetu mbilove wa tuwa okupembula omanu suku hukualonepeleko suku ka vanji kovipala ndaño kuukuasi womanu suku ka vanji ka pata momo olonjanja omanu vati epata lietu olio lia velapo olonjanja ndiso liokuyeva epata liovimbundu vati etu etu tua velapo mekonda etu tua tambula tete ondaka hatuvo tua kala pokati kovindele eci hacoko ci sanjuisa suku suku ka vanji ka pata suku ka vanji kwelilongiso suku kavanji kovonene, suku huku alone pereko, suku okasio kuvanja vutima womunu. Kulotwa mola okuti yesakale ndango wapembwirwe chalwa pokatika pata akwavo pwai eye walinga onkunji yabakwavo momo eye walinga ukwapange olonjanja etu echitutala ababaka sikupange wokulima olonjanja bimwe twatuwa okubapembula tuyebeti abakabasilibira ale momo upange wabo wokusinya lokulisinisa pobaka lokulinga bikwavo pwai olonjanja abaobo bakweti seofeka Momo obo bakwa kulima, obo bakuna epungu, habo batwika ikuna, levilo vyo vina vitena okukwatisa ofeka. Ombanu vana tusimo kutika basilivira, obo balinga olonjaka vyo feka. Vana tuasimo kutimbi obo bakasi omanu manene, olonjanja basakalala ngo lokulimuisa ukwasi. Pwanika batalivali ohali yomanu. Vosi basakalala ngo lokunyana evilo vyo, ohali yomanu kaberete. Twasesamera okutala bakwetu aba. Vana tusimo kutika basilivira, momo obo valinga olongunji vyofeka, ndango mwene oloneke vilo okuchofeka yetu ikasiko mbembwa, olongunji vyofeka boba na wakasi okulinga upange wokulima, okutiva kwa tisa omanu vosi konjala. Okwetu upalo opo tuasulila lochipa machetu chetali, ndasuku wapanga tulisanga vali kochipa machi kwavo, shalapo chiwa suku wakulave.
Chapitina kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusapwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa Tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.